Rīgā noteikti ir, bet neesu pārliecinājies, neesu speciāli meklējis, bet cietoksnī mums ir, nu, pēc pēdējām uzskaitēm 6 gabali.
Ne katrā Latvijas pilsētā var apskatīt lielgabalus, bet Daugavpils cietoksnī tie ir un aplūkojami ikvienam interesentam, stāsta Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Astrovskis. Tas ir palikušais vēsturiskais militārais mantojums, kura tiešais pielietojums šodien vairs nav aktuāls, taču kā turisma objekts ir saistošs.
Protams, ka viņi ir origināli. Teikt, ka viņi ir lietojumi, tas nebūtu pareizi, jā, bet tie ir lielgabali lielākoties 1877, 1887, 1883 gadi, kas ir tik tiešām atzīti par tipveida Krievijas militārās rūpniecības 19. Gadsimta otrās puses paraugiem. Principā cietoksnī uz pašreizēju momentu no 6 atrodas 4, kuri burtiski pamatojoties uz kultūras ministrijas rīkojumu no 25. Novembra 2015. Gada ir atzīti par vietējās nozīmes industriāliem pieminekļiem. Šai gadījumā tik tiešām neiet runa par īpašumu tiesībām. Šeit ir principā atzīts pats fakts, un līdz ar to mēs esam šodien tādā pareizā sakārtošanas posmā. Pirmkārt jau šos lielgabalus pieminekļus aizsargās pats likums par pieminekļu aizsardzību un arī likuma noteiktās prasības.
Arī Daugavpils jaunizveidotās turisma attīstības informācijas aģentūras vadītāja Ilona Maksimčika atzīst, ka lielgabalu iekļaušana valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā gan ļos sekmīgāk šos lielgabalus uzturēt un saglabāt, gan raisīs lielāku turistu interesi, par kuru gan arī šobrīd sūdzēties nevarot.
Protams, ka piešķirot to kultūra vēsturisko vērtību ir jāsako līdzi un jābūt atbilstošai sakārtošanai. Protams, tas uzliek arī kaut kādu papildus atbildību. Un nu, visnotaļ, nu, tā ir tāda vēsturiska liecība, kas piesaista uzmanību viennozīmīgi. Un ne katrā pilsētā ir apskatāmi tādi objekti. Tāpēc visnotaļ, es domāju, tas būs interesanti turistiem.
Lielgabali izvietoti dažādās Daugavpils cietokšņa vietās, katrs no tiem ar savu autentisko vēsturi, lielgabalu specifikāciju un iespējamo izmantošanu, atklāja Daugavpils cietokšņa pārvaldnieks Jānis Astrovskis.
Vai šie lielgabali, kas šodien atrodas cietoksnī, piedalījās konkrētās kara darbībās, mums noteikti nav vēsturiska pamatuma, bet, protams, tikai cietokšņa aizsardzībai un Krievijas impērijas teritorijas aizsardzībai, nu, pirmām kārtām no Napoleona armijas. Tas ir veco laiku mērvienības, nu, teiksim, tas pats piemineklis, kas atrodas pretī Marko Rotko mākslas centram, tas ir 205 mm 8 collu kalibra, lielgabals, tērauda lielgabals. Lielgabali ir dažādi izmēri, tur 107 mm 4,1 ceturtā daļa collu kalibras un tā tālāk. Protams, ka tie ir visi, nu, lielgabali, jo tai laikā, kad cietoksnis tika būvēts, artilērija sāka būvēts, artilērija attīstījās ļoti strauji. Ja, un tāpēc jau arī vēsturiski mums ir zināms, ka pamatojoties uz artilērijas attīstību, arī cietokšņa status ļoti ātri zaudēja savu būtību.
Taču kā vēstures liecība šodien gan Daugavpils cietoksnis ar savu apbūvi, gan esošie lielgabali savu mūsdienu lomu kā turisma objekti nav zaudējuši. Tieši otrādi raisa interesi, par ko liecina gan turisma statistika, gan ceļotāja vēlme sevi iemūžināt fototēlā pie kāda no šiem cietokšņa objektiem.
Turisti ir ļoti iecienījuši fotografēties, atrasties, pētīt, skatīt, jo tomēr tā nav butaforija, tas ir oriģināls.
Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.